Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар? Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Тұрғанәлі Лейбекұлының «Мен Шинжанды сүйемін» деген тақырыптағы поэмасын тыңдайсыздар. Шердер айдарында Азия Мағыперғызының «Қос бұрым» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Поэма «Мен Шинжанды сүйемін». Авторы Тұрғанәлі Лейбекұлы. Мен Шинжанды сүйемін арымменен, тыныштығын қорғаймын барымменен, әйгілеуге Шинжанның айгел бетін, жауап берем еліме жанымменен. Азап күнді кешсемде бірге кешкем, мұң айдынын ессемде бірге ескем, қарт Шинжаным құтқарған кәмпартиям, тәрбиен де өзіңмен бірге өскем. Тозақ дүние сейілді басымыздан, не көрмедік көрдік біз қасымыздан, парасатын партиям әйгілеген, көріп өстік осыны жасымыздан. 67 жыл өтті күреспенен, жазиранда бос жер жоқ күлеспеген, 47 бұлтты өбістіріп, Шинжанды өркендеттің үлеспенен. Ұжмақ өлкем болдың күнгешетін, қарорман халықпенен тілдесетін, ынтымақ берекеді мызғымайтын, бұлжымас сенімменен үндесетін. Шым кетсе бүкіл далаң дамытылып, Эскасты көкейдегі бағыт үміт, тереңде бір реформа тасқындады, байлықтың ала қабы ағытылып. Сұлулық идеядан көрінеді, халқымнан мейір шуақ төгіледі, 47 ұлтым бір үйлі жан, қайыр жасап өбісіп егіледі. Шетелге сауда жасап қоныс құрдың, байлықтың бағын ашып толыстырдың, Шегара шебіндегі Шинжанымды жұңғоның арманымен тоғыстырдың. Қот мекен қасиетті кенді жерім, қойныңда мұнай күміс алтын сенің, тасыңда жақұт меруерт бильярд тас, кәз жағып тыныштықта шалқы делім. Асфалит жолдар жасап жеткілікті, өзгірттің тас қияны ескілікті, таралып тамыр дайын темір жолдар, ай жолдар басар болдық кешкілікті. құбырлы су тарады даламызға, нәр берді құбырлы су қаламызға. Риза болды малшы егіншілер, кемеңгер жол бастаған данамызға. Мешеуді озықтыққа алмастырдың, тірліктің тіршілігін жалғастырдың. Қыстаққа бейқұт үйсап қызыл төбел, төрінде малшы диқан малдас құрдың. Заводтар көп салынды берік белді, фабрика өнім беріп көріктенді. Домна пеш көп құртып болат темір, Шинжаңның босағасы беріктелді. Жаб жасыл айдын сынды алаптары, көркіне жан сүйінген қарап бәрі, таулары қарағайлы орман тоғай, жайылыс қандай әсем танаптары. Құнарлы жазығының топырағы, жан тамыр тіршіліктің отырағы, сусының қандырады жазығының, тауынан аққан бұлақ шоқыдағы. Шурайлы асқарыңды күнім дейді, кеніңді қойныңдағы құның дейді, қаламда көрікті өлке бар делінсе, көркімен гүл Шинжаңым күлім дейді. Іледе алуан кенді алмөрікті, дақылы жайқал өскен гүл көрікті, тұлпардың мекені деп таңқа асқан, қаранар жүк көтерген тау көлікті. Алтайдан алтын балқы бағытылды, дұшпанның көлгірсіген жағытынды, қарамай тарбағатай аймағының жанарзат таусылмайтын тағысынды. Гүл қала, жұлдыз қала күйтің деген, жұңғарға жан бар мекен исін беген, бұраталы қақпашқан соң Еуропаға, шетел жоқ байлығына сүйінбеген. Үрімжі гүл Шинжаңның түндігеді, өркенді мәдениет кіндігеді, санжыға қала дамып қосылды да, дамыған өнер кәсіп тірлігеді. Манас пен Саван Жұңғар кіндігіндей, бақыттың балдай тәтті бірлігіндей, әйгілеп құмдалқаптың қасиетін, нұр жайнап жүрегімнің тірлігіндей. Қаламның боғда қанас айнасындай, сайрамда сайрандаған жал басындай, наратта тұнып тұрған орман тоғай, байлықтың толып тұрған қамбасындай. Моримен шонжы фукан жарасымдай, жасаған жер байлығы қаласын бай, қарасаң тоғыз жолдың торабындай, Шинжаңның майғаптаған жаясындай. Қашқармен атуш қотан тағдырласым, кім сенің қастасыңды сағын басын, жұңғының арманы мен арманда аспыз, тыныштық қаламында тамырласым. Көркейген қала сайын бас басына, кәз ғұбыр тара бәрбір отбасына, мұнайы тарымдағы әйгіленген, орнаған байлығы бол бақ басына. Ақсу мен күшәр және қарашарым, жемісті бақшалы жер арасаным, байынғол төрт түлігі лықсыған, жанына жарқылдаған жарасымын. Пішән мен дабанчыңды аралайын, қызданда тұзын ауыр саралайын, құмынан үзім өнген жасыл алқап, ол жердің қасиетін даралайтын. Бәрі де гүл Шинжаңның мәйегіндей, жай қалған баядағы байегіндей, үніде үндеседі орталықпен, ынтымақ берекенің дәйегіндей. Тауларың алып тұлға иректелген, өзенің айна бұлақ күй көпкерген, қатпарың қазыналы жыр сезімім, көркіңді көз алдыма сүйреп келген. Сол таудың бастау алған су байлығы, айнасы бейнаспанның көл айдына, адамның жан тамыры су болған соң, айтуға тиістіміз солай мұны. Дамыды медицина елімізде, ажалға науқас бермес сенім бізде, салынып шипахана қыстақ сайын, емшілер мамандан да жерімізде. ағарту өркен жайды санамызда, жойылып сауатсыздық арамызда, қылым мен тапқырланды жасампаздық, өнімдер өндіріліп саламызда. Баспасөз басылымдар өркендеді, суреттеп ел дамуын көркем деді, отаным кәмпартиям рахмет, ана тіл қасиеттім өртенбеді. Ұлттық ақпарат та жалындады, басылып кәзет журнал арындады, орталық үніменен үндеседі, шетелдің шатпағына табынбады. Таралып телевизордан атылмен, өзіндік әлуетті санатымен, үгітте партияның нұсқауларын сөйледі радио анатылмен. Аспан да жұлдыздайын жанып бәрі, төкпенен бүкіл Шинжан жарықтанды, қылтиған майшамға да қош айтылып, қараңғы жарықпенен парықтанды. Арқау етті тыныш Шинжан құрылысын, орнықты қоғам құру бұрылысын, Шинжанды заңмен жөнге салудағы ілгерлетті күш қосып ұлы үсін. Дөңгелек дәулет қоғам құру үшін, атқарды бұл міндеттің жүрігісін, заңмен жөнге салынған Шинжан құрып, көрсетті заңның әділ ұлы көшін. Заң бойынша билікті жүргізуге, заңның асқақ беделін тұрғызуға, үндеу тастап халықты жұмылдырды, заңсыздық қатекенін білдіруге. Лаңкестікті жоюға жұмылдырды, зорлықты күш қылмысын буындырды, ұшқарлық қылмысты аластауды бүкіл Шинжан халқына ұғындырды. Іріп шіру ісіне соққы беріп, заң ісінде табандап тұрды беріп, тырп еткізбей жөндеді жемеңгерді, заңның әділ сотына сенім берік. 19 өлке Шинжанға көмектесті, дамытуда жүргізген еректесті, реформа Шинжанға құт қондырған, танымы өсіп халықтың зеректесі. Халыққа жанасымды ұнасатын, дәуірмен тұрмыспенен ұласатын, ел есінде қалатын кең таралып, туын дүгіп жазылды нұрасатын. Мін осындай күл Шинжан табыстары, үлесін қосқан барша арыстары, ісінің көп жақтылы өркен деген өлең мен баяндалды барыстары.
Ağına jürmesin Sen aldı top şengel, top şengelge kelsin gel, top şengelge kelüge, özüm özüm ay sen sengen.
Tanımdık terbiyelik jazbalar, şertier.
Оспорым. Авторы Азия Магперқызы. Бүгін түсіме жабайы бөріктер кірді аузын ашып. Бір ауыздан қосыла сарнап кетті. Сыртынан қарағанда топ тура сап түзеп, мемлекет киімінің айтып тұрған сарбаздарға ұқсайды. Сая, саят қайдасыңдар? Бізді неге ұмыттыңдар? Әжелерің дәмнен үлкен пенде жоқ дегенді көп айтатын емес пе еді? Сендердің балалық сырларыңа біз күведік. Бармақтай жүректеріне бар әлем сиіп кетердей жұмбақ едіңдер. Жұлынып жұтынып ер жеткен шығарсыңдар жұмыр басты пенделер. Иә, дәл осы бір әуеннен жазбай сан қайталайды. Иә, саят қазір алақаны төкті. Айдарын айға сүйгізген, атағы елден алқып кеткен халқаралық саудагер. Ол екеуміз осы жабайы өріктердің отаны, сая теректе баталатын сайын сахарада бір көстік. Әрине ол екеуміздің де атанамыз қызыл қолы, маңдай терімен өмір сүруді мақсат тұтқан шаруа адамдар. Жазшыға өздері ойда, тірлік қамымен қарбалас жүрсе де, балалар мен үлкендер қаңсып қалмасын деп осында көшіріп әкеледі. Көш жолының азабы дәл айтылымдағы көр азабы. Әжелер көші жалғыз бұлақты жағалай жапаларын қалқитып қонақ алатын. Қызығы өзгелер бұл ауылды кемпір ауыл деп атайтын. Енді ойласам, әжелермен бірге балалардың барлығын ескеріп, періштелер ауыл деп атаса әбзел болатын еді ғой. Саят екеуміз ауылдың аяқ жағындағы жабайы өріктердің маңайына тоқты торпағымызды жайып, өзіміз өріктердің саясына бес тас асық ойнайтынбыз. Ал сыр дейді ғой. Сыр дегенде немен айтушы едік? Е, саят анасының әкесі үйде жоқ кезде ылғи бір ер адамның суретін қолына алып жылап отыратынын айтатын. Мен нағашын шығар десем, жоқ ол кісілердің суретін танимын дейтін. Саяттың анасы қаладағы бір байдың оқыған қыз екен. Ата-анасы тарымға айдалып, өзі төменге қуылғанда, біздің ауылға келіп, сосын Саяттың әкесімен үйленген десетін үлкендер жағы. Әйтеуір сұлу, ақылды, еңбекшіл адам. Ал мен қандай сыр айтып едім Саятқа? Дұрыс, мен әжем түндерде жұрттан жасырынмаған ертек айтып, қарөлің жаттататынын айтқан. Сонда саятта жан қалмай шошыған. Сонымен біздер осы құпиялықты мәңгілік сақтауға ант еткеміз. Дәл осы ойлармен бір күн толқып жүріп кешкісін саятқа қоңырау шалдым. Көтермеді. Шетелде болуы әбден мүмкін. Енді түс көрдім деп халықараға телефон шалатын емес. Амалым таусылып қойдым. Қажап, ертесі тағы түсіме кірді жабай өріктер. Бұл жолы ән салған жоқ. Беттерін орамалмен бүркеп, жақындарын жоқтаған әйелдер құсап, қатарласа сыңсыдай келіп. Біз құрыдық, таусылдық. Сыртымыздан қоршай салатын жанашырларымыздың жоғына жанымыз кейді. Алтай деп аталатын киелі таудың қойнауына періштелердің аузынан түсіп қалып, осында өскен бейіштің жемісінің әулеті едік. Шексіз сүйеміз осы топырақты. Сосын ұзақ ғұмыр кешкіміз келеді, дейді түгел шула. Ал енді елемей көр, тіпті тағатым таусылды. Азанда делдашқа қоңырау шалдым. Әй, қал қалай? Өте жақсы, өзің қалайсың ақын қыз? Кеше телевизорда ауылға сағыныш деген өлеңді оқып жатыр едің. Ана бала жігіт кейіпкерін мен шығармын. Кел ауылға, келіншегім саяжай ашты биыл. Кешір, телевизорыңды көруге зауқым жоқ. Не шайшылық па? Деп абдырап қалдым. Түсімнен жабай өріктер шықпай жүр. Қайсы өрік? Сая теректегі. Жылап жібердім. Тауықтың түсіне тары кіреді деп, ол өріктердің көлеңкесі де жоқ қазір. Неге? Құрыды. Ол район әлі ашылған жоқ шығар. Жоқ, сусыз жер ашылушы мед. Енді өріктерге не жетті? Тұяқ кесті боп кетті. Қазір сенің ауылдастарында мал көп, шетінен бай қарын байлар. Теке, әлі тұқымы құрып кеткен жоқ көрінеді. Құтқару керек. Ауылда қалған бірден бір мықты сабақтасымсың. Оның үстіне мәнсабыңда бар. Ауылдық үкіметке айтып қорғау қалдырсаңшы. Қорғағаның не? Деп сөзімнің соңын қалжың айналдырды. Жабай өріктерге елеусіз қарағандық үшін менің көңілімдегі оның орны төменшіктеп қала берді. Сонымен көңілім алағызып, бір апта бойы саяттың телефон нөмерін тоқтаусыз тердім. Ақыры көтерді ау. Аман сәлем жоқ. Салған жерден жабай өріктер туралы зарлай жөнелдім. Сен торт артқызып қорау қалдырсаңшы, қолыңнан келеді ғой, деп қол қаладым. Өте үлкен даумақ емес қой, деп жалындым. Саят ұзақ үнсіздіктен кейін, қазір ұсайын, деді. Кеудем кеңіп кеткендей болды. Аз кем уақыттан кейін ол өзі қайыра хабарласты. Ол жер жекенің қарамағына өтіп кеткен екен. Оның үстіне малшының жайылымын қоршау тіпті мүмкін емес дейді. Енді қайтеміз? Айтпақшы, өнергешіңді қашан өткізесің, тез қимылда. Барлық шығын менің мойнымда болсын. Өріктер жылап жатса, өнергешің не? Деп трубканы сөздің аяғын күтпей жаптым. Қайта-қайта телефон берді, көтермедім. Саят мені қатты сыйлайтын. Қатты кеттім білем. Бүгін тағы кірді жабай өріктер түсіме. Қураған бұтақтарын жайып, менің әдірісіме сөйлеп тұр. Үкіметке бар. Саят сөйлесіпті. Жоқ, бетпе-бет кезікші барып, жанашитын біреу кезігер. Бізді құтқарып қалатын шығар. Дәл осы кез өте дұрыс кез. Тез, тез бар. Дейді тағдырлары қыл үстінде тұрған жабай өріктер. Ертесі қолымда жабай өріктердің арыз арманын жазып алған өтінішім. Үкіметті бетке алып кетіп барам. Қайтейін, қасиетті сая терегім, сағым далам, сар жұртым ай. Жабай өріктер сенің өміріңнің өзегі, жамалыңның көргемес бет. Анау киелі жартас, шипалы бұлағыңда жабайы өріктерсіз жалғысырап, жабығып қалған шығар бәлкім. Біреулерге жабай өріктер ештең емес те шығар. Ал мен үшін жабай өріктерсіз сая теректің сәні жоқ секілденеді. Сағынышымда сол өріктердің сабағындай сарғаяды. Өріктерің өлмесе ғана сая терек, сая терексің. Көз алдымда аппақ өрік дәні, санамда үрей мен үміт. Көрген түсім сұмдық. Тау атаулының төресі, төрт би төреге келелі кеңес құрғызған. Құтты құрсағы небір алыптарды туғызған. Тұла бойы тұнып тұрған алтын, аспаны жарқын, қысы суық, жазы салқын, шөбінен шөккен түйе көрінбейтін. Буы бұрқыраған бұлағы бар. Нуында құстардың әні құбылса, байғыздың сұңқылымен үкінің әупілі әр санаға әр қалай әсер жасап, әлдебір әлемге бастап әбігерге салатын. Адырда жортқан аң мен аспандағы шаңқылдаған қыранның қимылын, қойшай тебір, бәр-бәрін басып түсіп, қойнаудан үзіліп жетіп тұратын бебеулеген бежеңнің күйіне белгісіз мұң қосылып тұрғандай жүректі жылататын бір үн естілді. Бәлкім ол үн аймидин зары чыгар. Айтебур осу уштас деп аталатын абат конустун аумагында тауларда өздөрүнүн наркын сезими калай. Такаппарлыгынан танып көрмөгөн калпы менен карсы алатын эди бурун. Ал бүгүн кыймыл кыбырсыз, сыбыс тыбыссыз. Аким сол таудын этегинде, ауылдаштарынын ортосунда, оюлу сырмактын үстүндө колунда кара домбурасы сары бидейге салып отур. Өзүнүн лавазымын мүлдө умуткан тарызды. Бирок мен акимдин кызы экенимди умуткам жок. Ан эвели берди. Аким сол топтун ичинен жакын достарын издейтин тарызды. Бүгүндө солай. Отту көздөрү топтун арасын аралап, бир жерге аз кыдырсы, энди бир туска аялдамай арпалыс күйдөп отур. Ишки дүйнөсү астан кестин, билим. Бирөөдү бирөөгө уксатып, маңындагылардын дени жаштар көрүнөт. Ән эбелей барып, үш тастың ұшар басына қонақтап жатқандай. Ал ән тыңдаған жұрт, сілтідей тұнған қоңыр самал әннің әуенімен домбыраның сазына елітіп, күлдерді сағынып келіп аймалайды. Менің де самайымнан сүйгендей. Әкемнің айбарымен мен де таудай биіктеп, самалдың сүйуімен күлдей құлпырып тұрғандаймын. Әкем әуелі бақыт досын, сосын Шәкен Қаланбектерді іздейді. Білем. Олар бейнетті жылдардың безбеніне бірге түсіп, берекелі өмірдің ақтамын бірге татқан достар екенін бізге талай жыр етіп айтатын. Сағынатын әуелі, кейде жылайтын. Олар жер бетінде жоқ. Осы тауда қарағай тасып жүріп, қар көшкіннің астында қалған. Әкемнің отты көзі жасаурай қалды. Дауысы сәл қарлыға қалды. Дәл осы сәтте жарқыштан ашыққан айғайдан оянып кеттім. Аздығым үнсіз қалдым. Өз бөлмесінде айғайлап, екі тілде біреуді сымыртып жатқан ұлым екен. Ұятай, жарымағыр. Осынша көп боқтықты қайдан ұққан деш. Жүрегім дірете қалды. Оның осы қылығын әкем көріп қойғандай қысылдым. Ептеп өзіме келіп, аяғыма көне тоз сандалым діліп, ұлымның бөлмесімен қабырғалас ас үйге кеттім. Өткенде де түн ортасында шырықты бұзған, менің ұлымның да өнерін шығарған бәле көшеден тұтанып тұр екен. Терезен ашып үңілсем, үңірейген қараңғылықтың ортасында сойдиып тұрған ұлыммен құралыптас бір жігіт өршілене шыңғырады. Сондай жағымсыз дауыс. Арасында бірер ұғынықсыз сөз қосады. Шыңғырды деуге де, бақырды деуге де келмейтін кейуана дауыс ол. Тоқтар емес. Астыңғы қабаттардың да терезелері ашылып, үлкендер кейістік білдірсе, жігіт қыздар менің ұлымнан бір кем қалысар емес, сыпыртып жатыр. Ұлымның тамағы ауырса керек, айғайы басылды. Ал жердегі дауыс тіпті тоқтар түрі жоқ. Кері қайтып көрпемді басыма бүркеп, манағы тәтті түсімді жалғағым келді. Әкімнің қыз екенімде ұмытылды. Жаңа ғана бұлыма қой деп зекуге дәрменім жетпегенін де ойламадым. Тек қана тәтті түсінің жалғанымын тіледім. Құбыжық дауысты естіп жатып, көзім ілініп кеткен екен, қатты шошып ояндым. Көрген түсім сұмдық, ал оны ешқашан айтқым келмейді. Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжин вакты саат 0.
Орталык халык радиостанциясы Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылық тоғысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радиостанциясы.